Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i u još jedan subotnji hod po radijskoj prošlosti želi vam Ranko Stojilović. U današnjoj kutiji za pamćenje oslušnućemo odlomke iz razgovora koji je Miloš Jeftić u ciklusu emisija Gost drugog programa vodio sa Raškom Dimitrijevićem, književnikom, prevodiocem, književnim kritičarom, profesorom na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, tada još uvijek Filozofskog fakulteta u Beogradu. Kuriozitet je činjenica da je Raško Dimitrijević vrlo preciznu evidenciju vodio o tome koliko često i kako je govorio za Radio Beograd, pa je izračunao vrlo precizno da je pre ovog susreta sa Milošem Jeftićem tačno 37 puta nastupao pred mikrofonima Radio Beograda. A danas ćemo se podsjetiti radiofonskog opusa jednog od vrlo značajnih ljudi za istoriju raznih produkcionih, odnosno produkcijskih, ali i programskih poduhvata Radio Beograda. Naime, Slavko Jovanović, novinar i urednik, pre svega u zabavno-humorističkoj redakciji prvog programa Radio Beograda, preminuo je iznenada tačno dan posle naše prošle emisije. U 73. godini u sredu je sahranjen i održana je komemoracija u Nacionalnoj agenciji turističkih agencija Juta, a tokom radnog veka, dugog čak 45 godina, Slavko Jovanović je trajni novinarski pečat ostavio u emisijama Turop Operator, Turističko kolo, Zabava, muzika, turizam, Veče uz radio, Karavan, ali i u noćnom programu. Učestvovao je međutim i u brojnim javnim snimanjima Radio Beograda i prvi u svetu u emisiji Weekend Magazin, urednika tada Vladimira Jokića, realizovao je direktna radijska uključenja i sa padobrancima u skoku, ali i iz podmornice u pokretu.
A sa našeg plavog Jadrana, direktno u Weekend Magazin, reporter Slavko Jovanović.
Vikend Magazin, direktni studio Radio 1, a mi se nalazimo direktno iz podmornice Sutjeska, koja se nalazi negde na Jadranu, kako bi rekli to mornari. Nalazimo se u jedinici Druga Moretija, koja je dva puta do sada bila najbolja jedinica u vojno-pomorskoj oblasti, jedna od najboljih u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Ona je odlikovana ordenom Narodne armije sa lovorovim vencem i toliko jedinici, a sada da čujemo od Ljubisava Prole o nešto više o ovoj našoj prvoj podmornici na kojoj se trenutno nalazi.
Za sada bih pozdravio sve slušalce radio emisije Weekend Magazin i neobično mi je drago i sad da u godinu 30. godišnjice velike bitke na Sutjesku ukratko nešto kažem o našoj prvoj posljeratnoj podmornici. Naša podmornica Sutjeska je večera našeg podmornicarstva. Djelo je naših tehničara, inženjera i radnika, na kojoj su buduće generacije i generacije starešina i mornara.
Toliko za sada.
Kako je vreme, još samo jedno pitanje iz studija 1, kako je vreme?
Ovdje je temperatura negde oko 35 stepeni, mislim u Splitu, u podmornici je malo toplije. Inače, sunčano jutro je bilo malo kiše, sad se razvedrilo i sunčano je, moći ćemo da se kupamo kad se vratimo sa zadatka.
U redu, znači čućemo se opet za 20 minuta.
Da.
A ovom poduhvatu, dakle, ne samo o podmorničkom, nego i o padobranskom, razgovarao sam sa tadašnjim urednikom zabavno-humorističke redakcije prvog programa Radio Beograda, koji je bio i spiritus movens ovih projekata, Vladimirom Jokićem.
Razmišljao sam kako mogu što više da uneobičajim neki događaj. I onda to mi je podmornica i taj avion su mi bili prvi na pamet i onda sam prvo radio, mislim, podmornicu ili ne znam. Ili
ne, prvo je bio padobran.
Prvo bio padobran. Pa onda sam turio jednog, namjerno kažem ovo turio, jednog reportera u avion, ovoj padobranki smo okačili mikrofon, a dole je čekao reporter kod doskoka, tako da smo imali neprekidno uključenje od avionskog javljanja preko njenog javljanja u skoku do dočekivanja reportera koji je odmah intervjuisao skakačicu na zemlji.
Sve ovo naravno pohranjeno u našem tonskom arhivu, pa da čujemo iz studija 1 Vladu Jokića kao voditelja, reportere Radio Beograda sa zemlje iz aviona i naravno neustrašivu padobranku sa prijemnikom i mikrofonom, reč je o Dragici Jovanović.
Subota, 29. april 1978. godine, tačno je 11 časova 2 minuta. Vikend magazin broj 117 objavljuje direktan prenos padobranskog skoka. Najpre uključujemo zemlju. Dragomir Bulić.
Upravo ovog trenutka avion se nalazi iznad nas. I da kažemo da je ovdje na ušću sve spremno, ovdje se nalazi padobranska kobasica koja pokazuje smjer vetra, upravo ovog trenutka miruje. Također je spreman i padobranski krst, takozvani padobranski krst na koji padobranci skaču i koji im služi kao cilj, a da mi čujemo šta se dešava u avionu.
Nalazimo se ovog trenutka nad starim mostom, pravimo krug, već je do sad skočilo 6 padobranaca, sada se upravo 6 sprema da skoči. Dakle, za nekoliko trenutaka, evo upravo nadleđemo iznad Save, pravimo zaokret pored ratnog ostrva i približavamo se skoku. U ovom trenutku skočit će jedan momak u plavoj trenerci i Dragica koja je u žutoj. Dragici, idemo, 1, 2, 3,
Halo, Dragice, da li se čujemo? Halo?
Sad smo.
Evo, drugarica Jovanović je pokušala da se javi, ali je zaboravila da pritisne dugme.
Evo, ja vas čujem sada.
Odlično, fino. Da li se na toj visini dobro čuje Vikend magazin?
Da, odlično se čuje.
A kako se vidi Vikend magazin?
Pa, sa malo više mašte vidi se zgrada Radio Beograda.
Odlično, a sada mi ispričajte kako se osjećate gore u vazduhu.
Pa, odlično se osjećam, fino vreme i zbilja je prijatno, nego ovdje imam malo problema, pošto sam odlepila ovaj, pa moram da ga držim.
Dobro, držite ga da naši slušalci čuju sve. Hoćete nam prenositi sada vaše prizemljenje?
E, sada treba da idem na prizemljenje, to je jedan plato dole, koji ima narandžasta platna. I tu treba da se prizemim, moji su drugovi već dole, ima sveta, izgledaju kao mravi odozgore.
Na koliko, na kojoj ste visini?
Pa sada sam negde na 250 metara.
Kako izgleda odozgo sa 250?
Pa fino izgleda, ja odavde uživam, tako da nema nikakvih problema.
Da li ste već blizu zemlje, na kojoj ste visini?
Pa već sam negde, evo, na 150 metara, morat ću da se isključim.
Dobro. Mi ćemo sada zamoliti našeg drugog reportera na zemlji, Dragomira Bulića, da se uključi u program. Halo?
Tu je Saša, uključuj. Evo, Dragice, upravo sletila dole. Dragice, kakav je bio skok?
A, pa dobar je bio skok, malo su imala problema oko ovog uključivanja, ali sad je sve u redu.
Znači ovaj, da je prizemljenje proteklo dobro?
A, u redu je bilo na prizemljenju. Nema problema.
Čujemo aplauz.
Evo, da spojimo malo padobran. Ja mislim da ovo treba da se što pre zapakuje.
Aha, tako. Malo da ne smetamo njima. Inače, vreme jako lepo. Ovo je stvarno trebalo doći na izlet, ako ništa drugo.
Ja mislim da je ovaj vaš skok bio ovako lep. Nadam se da vi ste skočili ravno u cilj, iako ste celo vreme morali da se bavite ovim našim mikrofonom. Da li je to bilo nešto naporno?
Pa nije, ovaj padobran jako dobar, tako da pomaže... Da može s njimi da se u vazduhu vode koje kakvi razgovori.
Eto, bio je to padobranski skok Vikend magazina. Još jedan put da zahvalimo našoj koleginici i prvoj padobranki Weekend magazina, a mi se nadamo da ćemo uskoro imati i celu flotu, a i mali desant.
Devet sati i 15 minuta i u emisiji Nevidljivi ljudi danas, umjesto nekog klasičnog in memorijama za Slavka Jovanovića, emitujemo njegove razgovore. Zašto? Zato što su to razgovori sa ljudima koji su obeležili istoriju Radio Beograda. Naime, Slavko Jovanović je, radeći emisiju Ponoćni varijete, jedno vrijeme imao rubriku koja se zvala, pa skoro kao ova emisija, zvala se Ljudi iz radija. Među prvim ljudima iz radija bio je dugogodišnji urednik zabavno-humorističke redakcije prvog programa Radio Beograda, ali i spiker čak u predratnom Radio Beogradu, odnosno u kratkotalasnoj stanici centralnog pres biroa Kraljevine Jugoslavije. Tada, bilo je to još 39. godine, Miroslav Mira Mitrović. Pa evo jednog dela tog razgovora Slavka Jovanovića i Mire Mitrovića o tom radu u kratkotalasnoj stanici.
Mira, da krenemo od 1939. godine kad ste počeli da radite na radiju.
Ja sam bio primljen za spikera u kratkotalasnoj radio stanici. Ona je davala programe za naše radnike u inostranstvu, u Americi, Srednjoj, Južnoj i gde se čuje. Obično su ti programi, odnosno redovno su išli noć od 1 do 2 i onda jedna pauza, pa od 3 do 4 dok prebace antene od Srednje na Južnu Ameriku dirigovane oni. I tako, međutim, vesti, pošto je to bila stanica centralnog presbiroa, znači državna radiostanica, a tad se tako gledalo na sve to, presbiro je kontrolisao vesti i vesti su išle iz kratkotalasne radiostanice za Radio Beograd, Radio Beograd u Jakšićevoj, ovaj glavni. Ja sam, rekao sam već, 39. zaposlio tada, primljen. Išle su tamo i samo su vesti išle odavde. Radio Beograd imao muzički program, kulturni program, dramski, sve. Normalan program radija, ali u vesti su udevale ove. I kratko tala sam radio stanicu u Beogradu i Radio Beograd, dajemo veste. Eto vam i to najava. I ovaj... E sad, kad sam ja došao, ja se zaposlio nekako cuc muc i na neku protekcijicu, bilo ih i onda otac jednog mog skorskog druga, imao je dobru vezu, pa me ubacili i ja se zaposlio u arhiv. Samo sam maturirao i dobio da se režem bivše emisije, tresem od prašine i koje ste. Nikom to nije trebalo, možda se baci, ali bajagi nešto radi. Mislim, mene je više zanimalo da zvirkam po radiju. Mlačo je sačo. I odem, naravno, u studiju. A studio tada, kratkotalasna je stanica bila u Knez Mihajlovoj ulici na završnom spratu, skoro mansardi, da kažem. To je ta zgrada gde je danas SIP na uglu, ne znam da li ima nešto, onda je bilo i dole Ministarstvo šuma i ruda, a jednim delom te mansarde je kratkotalasna radio stanica. Studio, ne znam šta da vam kažem, deluje smešno i komično, ali taj studio toliko bio privremen i nikakav mali i bio je napravljen, ulazilo se iz hodnika prvo u tehniku pa u studiju, a bio je privremeno napravljen od bivšeg WC-a, od bivšeg hodničkog WC-a. Ovaj prednji deo gde je bila takozvana tehnika, neko sanduče se isprekida, kao štapa i kalapa, što kažu, gde je nekad bio lavabo kad iziđete, a tamo gde je bio centralni deo WC-a, sklonjeno solja, mesto nje stolica, stočić i studio. I tu odatle su čitane vesti za Radio Beograd i za slušaoce. Donekle može u šaljivo-satiričnom smislu reći da je bilo simbolično, što baš odatle idu vesti.
E da, baš je tako izgledalo, kao što kaže Miroslav Mitrović, a njegov naslednik u zabavno-humorističkoj redakciji bio je Slobodan Kića Stanković. Evo tog dela razgovora Slavka Jovanovića sa Kićom Stankovićem.
Prvo poluvreme varijetea, dakle prva dva sata, slušali ste romantični varijete, a u ovom satu čućete još jednu novinu u varijeteu. To je nova rubrika pod nazivom Ljudi iz radija. I kao što joj samo ime kaže, u njoj ćemo vam predstavljati naše kolege iz Radio Beograda. Naš i vaš prvi gost je Slobodan Kića Stanković. Kića je ceo svoj radni vek, sve do odlaska u penziju, proveo u emisiji Veselo veče. Sarađivao je 40 godina u ovoj našoj najpoznatijoj emisiji, a od toga je 33 godine bio urednik. Dakle, Kićo, dobro veče.
Pre svega, dozvolite mi da pozdravim naše slušaoce. Dragi slušaoci, za dobro veče je kasno, a za dobro jutro je rano. Zato mi dozvolite da vam noćas u našem društvu poželim dobro raspoloženje. A vama koji patite od nesanice, pa slušate ovaj program, obećavamo da ćemo učiniti sve da što pre zaspite.
Vi ne volite da govorite na radiju?
Tačno je to. Znate, ne volim da govorim na radiju, jer kako ste sigurno već primijetili, imam poteškoća sa slovima Č, Đ, Š, S. To postoji jedna anegdota. Kad sam pre 20 godina govorio nešto preko radija, pa je posle snimanja u studio ušao naš ton majstor Dušan Paunović i iznosio mikrofon i ja pitam kuda ćeš sa njim. On kaže, nosim ga na hemijsko čišćenje. Pa kažem, ali zato me i moje kolege iz humorističke zabavne redakcije vrlo često zovu da učestvujem u njihovom programu, ali ne kao humorist, nego kao zvučnu zagonetku, pa posle slušalac koji pogodi šta sam rekao dobija prvu nagradu.
Da, a jedan od razgovora bio je i sa Nikolom Karaklajićem, novinarom, šahistom, urednikom kultnih emisija Veče uz radio i sastanak u 9.05. I ovaj razgovor Kiće Stankovića, malo pre ste čuli da, Slavka Jovanovića, malo pre ste čuli da nije uvek Slavko Jovanović bio pred mikrofonom, nekad su ti razgovori naravno bili režirani. Dakle, ovaj razgovor je jedan od onih koji su vrlo značajni i za otkrivanje one tajnovite istorije početaka drugog programa Radio Beograda, da čujemo razgovor Slavka Jovanovića sa Nikolom Karaklajićem.
Nikola, dobroveče.
Dobroveče. I kako ste?
Dobro. Evo, vi ste ponovo u radiju posle toliko godina. Nikola, vi ste tvorac nekada kultnih radio emisija Sastanak u 9.05 i Veče uz radio, koje generacije tadašnji slušalaca i dan danas vrlo rado se seće i pamte. O tim emisijama ćemo razgovarati noćas, pošto ste vi gost od sada pa sve do 4 sata ujutru. Ali da krenemo od početka. Kada ste došli u Radio Beograd?
Pa ja sam diplomirao na Filozofskom fakultetu francusku i englesku književnost i onda došao kao novinar i bio određen u redakciji se zvala Program za mlade. Pošto sam kao svež student bio ovako veliki entuzijasta, onda sam tu počeo da radim i došao u kontakt sa stvarno mladom generacijom. Međutim, ja sam istovremeno bio i šahista, tako da sam pored svog posla koji sam tu radio, povremeno išao na turnire i pošto sam bio diskofil, ja sam tamo kupovao ploče, pa se tako dogodilo da sam video da je potpuno neki novi zvuk na pločama se pojavio, da se električna gitara pojavila, jedan neobičan zvuk, i to mi se dopalo, pa sam onda takve ploče skupljao i posle nisam ni znao da ću to kasnije upotrebiti u profesionalne svrhe.
Vi ste bili jedan od pet stalno zaposlenih kada je osnovan i drugi program Radio Beograda.
Pa jeste, znate, u početku je drugi program išao četvrtkom i nedeljom i malo se razlikovao od prvog programa koji je bio zvaničan, tako da je tu bilo mogućnosti da se prave neke emisije ovako malo neobične i dogodilo se da je jedna emisija koja je išla nedeljom od 9, zapravo vesti su bile u 9, od 9 i 5 je posle bila neka emisija koja je završila svoj vek i onda su tražili neku ideju šta da se tu pusti za 3 meseca. Znači 3 meseca je to trebalo da traje, pa posle nešto drugo da bude. I ja sam dao neki predlog, imajući te ploče koje sam pomenuo, da možda napravimo jednu muzičku emisiju, pa se ona zvala Muzička automat. Odnosno, ideja bila ovo. Zamislite da ste kapitan, recimo, svetske reprezentacije, pa treba da sastavite ekipu od 10 pevača, pa koji bi to bili? I to je bila dosta ovako naivna formula, ali primamljiva za slušalce i uglavnom su se mlađi javljali. I pošto nismo imali dovoljno materijala, onda smo molili slušalce, ako imaju neku interesantnu ploču, da je donesu pa da zajednički slušamo. I tako se dogodilo da smo napravili jednu muzičku emisiju koja se zbog svog početka tako i nazvala Sastanak u 9:05.
Sati 28 minuta, emisija Nevidljivi ljudi. Posebnu draž ovoj rubrici Ljudi iz radija kod Slavka Jovanovića imali su oni razgovori sa glumcima, sa pevačima ili dramskim piscima, poznatim široj javnosti, veoma popularnim, a koji su dugo deo svog stvaralačkog bića tkali u istoriju Radio Beograda. Češće ostajali su trajno vezivani za Radio Beograd. Jedan od njih je bio Duško Jakšić.
Duško, dobra noć.
Dobra noć i vama.
Evo, u ove rane jutarnje sati ili kasne noćne sati mi sa našim gostima pričamo o njihovim prvim kontaktima s muzikom. Pa ne znam kako s vama da počnemo. Jel te Vasu zvali, jel te glumac koji peva ili pevač koji glumi? Šta ste vi u
Pa vidite, dobro jeste bilo i toga, mada ja sam jednu i drugu profesiju smatrao vrlo ozbiljno i vrlo, što kažu, savesno sam radio obe profesije. Možete reći da sam prevashodno glumac, jer sam završio pozorišnu akademiju, mada sam bio i na muzičkoj akademiji. No, eto, tako se dogodilo. Imao sam ta dva smisla i za pesmu i za glumu, pa sam bio i glumac i pevač, no mogu reći da to nije ni malo lak posao. Voziti na dva koloseka je težak posao i vrlo nezahvalan. Ponekad, razume se, ponekada je to lepo i prijatno, ali česte kolizije, onda rad, posao na jednom od tih medija na račun drugoga i na štetu drugoga, sve to opterećuje čoveka i savesti i tako dalje. No, eto, tako je bilo. Kada bi se ponovo vratio unazad, vjerojatno bi opet to isto bio. Dakle, ne može se pobeći od sudbine.
Duško, da krenemo od toga kako ste odlučili da učite pevanje. Vi ste učili solo pevanje te godine.
Evo, vidite, to je jedno interesantno pitanje s obzirom kako se sve to dogodilo. Imao sam druga koji je bio strašno zaljubljen u pevanje, imao jedan tenor tako osrednje kvaliteta, ali imao velike ambicije i hteo je da studira solo pevanje na akademiji. Jednog dana kada je trebalo da ide na audiciju, on je došao kod mene i rekao, ajde samo da mi praviš društvo, imam užasnu tremu, ti si čovjek hrabar, slobodan, drzak, ti ćeš mi pomoći da to savladim. I ja sam pošao s njim i tamo, razume se, bilo nekih 120-130 kandidata otprilike. On je vremenom kad je počela audicija dobio sve veću tremu. On mi je rekao, znaš šta, ajde idi ti pa polaži audiciju, bit će mi lakše, posle ću da se ohrabrim. Kako ja da položim, nisam ni prijavu podneo. Pa nema veze, zamoli sekretaricu. I zaista, sekretarica je zašla, ja sam objasnio da nisam, ona kao, nema problema, dajte mi vaše podatke. I tako su me prihvatili na audiciju, ja sam ušao, kad je došao red na mene, pevao, probali su mi sluh, ne znam, ritam, šta sve tu spada. I moj drug je prošao audiciju. Kad se sve završilo, ja sam bio primljen, a on je pao, on nije bio primljen. Hoću samo da kažem to da je tad kad sam ja bio primljen, tad su bili primljeni i Biserka Cvejić, bio je primljen i Dušan Popović i Đurđevka Čekarević. Oni su svi, razume se, bili pevači, imali sjajne karijere. Ja sam više volio glumu i na trećoj godini sam se prešaltovao, otišao sam na pozorišnu akademiju.
Bili ste prva generacija na
pozorišnju? Jeste, prva generacija. Ja sam zapravo i čekao da se otvori pozorišna akademija. Bio sam u klasi Bojana Stupice, koji je bio jedan izvanredan umetnik i pedagog isto tako. No, hoću da kažem da, bez obzira na to što sam slučajno dospio na akademiju, ja sam voleo muziku, volim i danas, razume se, i ona mi je mnogo, ti tri godine školovanja su mi mnogo pomogle da se opismenim muzički, docnije i da komponujem i da čitam s lista, kako mi to kažemo, tako da ne žalim što sam te tri godine bio tamo.
Duško, vi ste tokom svoje 50 godina duge pevačke karijere objavili nekih 50 ploča. 80 zapravo ploča. 50 godina, 80 ploča.
Da, tako je. Snimio sam veliki broj ploča i u inostranstvu i ovde u Poljskoj, u Sovjetskom savezu. Imao sam neka probna snimanje i u Nemačkoj, nisam snimio za njih, moram da kažem, ali sam snimio zaista 80 i nekoliko ploča kod nas. Ja mislim da sam u tom pogledu rekorder. No, moram da kažem da moju karijeru koja je trajala 50 godina i koja se i dalje produžava na moju radost, nisam počeo kao pevač, nego upravo kao glumac. Ja sam ovde, u ovom istom radiju, recitovao 1948. godine daleke, recitovao sam stihove srpskih pesnika. Bili su to i savremeni pesnici onoga vremena, Duško Kostić, Jovan Popović, Oskar Davičo i šta znam, a bili su i naši klasici. Eto, to je moj početak. I od tada pa do današnjeg dana ja nisam, tako reći, imao nijednu pauzu u nastupima i u snimanjima na Radio Beogradu, pogotovo na Radio Beogradu, a da ne govorimo o televiziji.
Vi ste i u našoj čuvenoj emisiji koja je nedavno proslavila 50. rođendan, Vesela večer, dugo godina, i još uvek pevate.
Jeste, ja nisam 50 godina bio u Vesele večeri, a sam bio, mislim, 47, koliko se ja sećam. I isto tako u Vesele večeri nisam nikada izostajao, nisam nikad pravio neke pauze. Ostao sam veran toj divnoj emisiji. Toj emisiji koja se tako fantastično izborila za svojih 50 godina, a nadam se da će i za sledećih još 50, kad nas ne bude. Eto, vreme brzo ide, to je dokaz. Znate, te emisije koje tako dugo traju, tako dugo se drže, smenjuju se generacije, dolaze mladi, počinju da slušaju te emisije koje smo mi davno započeli, i tako to ide. Život teče, prolaze godine, godišnjice se pune i slave, a nešto, kažem, kao sam rekao malo pre, nešto ipak ostaje.
E da, u gostima, u rubrici Ljudi iz radija, Slavko Jovanovića, isto kao i Dušan Jakšić, bio je i vokalni solista, kompozitor, džez muzičar, ali dugo godina autorski je oblikovao muzičke emisije na drugom programu Radio Beograda, pre svega emisiju Sve bilo je muzika. Tihomir Tiće Petrović.
Tiće, dobro ti noći.
I tebi, bolja bila. Evo, slušalcima pogotovo.
Evo ovaj posljednji sat našeg programa utorkom koristimo da pričamo o muzici mladosti našeg gosta. Pa koji su tvoji prvi kontakti bili sa muzikom?
Mladosti, a ja dugo pamćenje imam. Pa da se vratim mnogo godina ili decenija, to baš nerado kažem, jeli? Ali je to činjenično stanje. Više decenija unazad prvi kontakti sa muzikom su bili još, verovali ne, za vreme Drugog svjetskog rata. Tad sam učio harmoniku da sviram i to kod jedne profesorke koja je bila izbeglica iz Slovenije, iz Maribora u ono vreme. I to su bili prvi kontakti sa muzikom, potom posle rata zaboravljam harmoniku i po nagovoru oca koji je upoznao u logoru u Nemačkom, bio za vreme rata u Nemačkom logoru, profesora Rafaela Blama, inače oca poznatog beogradskog džez muzičara Miše Blama, kod njega sam učio violinu, boga mi celu nižu muzičku, potom sam otišao u srednju, tu sam imao jednu povredu, lom ruke, jedan teži, violina je ostala također za mene, dakle to je drugi instrument. Treći instrument mi je ostao onda glas. Glasu sam se posvetio i negde oko mature, velike mature ondašnje, tamo 50, sredinom 50. godina, počeo sam da učim pevanje, misleći da pevam ovu ozbiljnu, takozvanu ozbiljnu muziku. Učio sam pevanje kod gospođe Zdenke Zikove, međutim, iz prikrajka je počeo da me mami estrada, džez muzika izuzetno, te počeh da plivam u tim vodama. Umeđu vremenu sam se inače i u horu Radio Beograd zaposio. Eto, to je taj jedan period od možda 15. godina, počeo od Drugog rata pa do sredine 50.
Došli smo u priči o muzici tvoje mladosti, tiče od toga da si propeo na estradi. Kako je to bilo?
Pa kako i biva obično. Ja sam po onim školskim igrankama koje su onda bile zaista na visokom nivou. Tu su svirali sjajni muzičari, velike zvezde, džez domaće scene pa i svetske. U to vreme su na igrankama svirali, ne znam, Bobby Guteša, Bora Roku, Izuško Gojković i mnogi drugi. E, ja sam tako uz te velike muzičare učio svoju profesiju, činio svoje prve korake, peveći pretežno džez, kažem, po igrankama. Tako je to 2-3 godine trajalo, potom sam načinio i prvi snimak za Radio Beograd sa našim velikim orkestrom i od tada to počinje sve da ide na velika vrata i da uzima ovako ozbiljnije forme.
Jesi sećaš koje su melodije bile u te prve koje si...
Kako da se ne sećam? Prvo je bio standard Richarda Rodgersa, zove se Moja draga Valentina, a drugi je bio snimak domaće kompozicije Mihajla Živanovića pod naslovom Hvala ti.
I za kraj ovog kratkog, nevelikog podsjećanja na opus Slavka Jovanovića, da čujemo i odlomak iz sećanja Dragana Aleksića, dramskog pisca, koje je ostavio u rubrici Ljudi iz radija.
Ne znam kako da vas predstavim, šta da kažem. Dragan Aleksić, radijski, televizijski stvaralac, dramski pisac, romanopisac, pa možda najbolje da se vi sami predstavite.
Pa da vam pravo kažem, ni meni nije lako. Jedan mali kuriozitet, ja sam možda jedan od retkih ljudi koji je toliko puta prelazio sa radija na televiziju i sa televizije na radio sa svojim radnim obavezama, a još sam ređi po jednoj svojoj navici da ja praktično nemam dana u nedelji bez nekog izuzetka ili puta, da nisam u istom danu u obe kuće, mislim i na radiju i na televiziji. To mi je već traje nekoliko decenija moga staža, odnosno ili sam u jednoj kući, a idem u drugu samo ovako, ili sam ovdje sa poslom, a idem također u obrnutom smeru svakog dana. To je jedna čisto ovako tehnički moj odnos prema RTS-u i prema mom poslu. A što se tiče autorskog rada, tu je također teško. Bilo šta da kažem, propustit ću mnogo. Radi se o stotinama emisija koje sam radio za radio, o desetinama, možda i stotinama koje sam radio za televiziju. Svih vrsta, svih redakcija. I obrazovnih, i dečijih, i muzičkih, i dramskih, i igranih serija. I mogu bi samo da rezimiram ono što je rekao Duško Radović, ja sam jedan od onih pisaca koji radi po kućama, znači radio sam po kućama, to jest po kućama RTS-a pre svega, a zatim radio sam i u Ježu, Politici i ostalim kućama.
Da krenemo od radija. Vi ste došli u radio koje godine?
Pa u radio sam došao ono što se kaže prešao nogom prag negde 65. godine, a primljen sam za, tada sam još studirao, jedan sam fakultet završio, a dramaturgiju sam upravo završavao, a primljen sam 68. godine u oči same vojske. Znači, posle godinu dana što sam završio služenje JNA, od 69. godine sam stalno zaposlen u RTS-u.
Uradili ste mnoge sad već čuvene antologijske emisije Radio Beograda od popodnevnog Pauna pa nadalje.
Pa jeste, u samom radiju radio sam također sve emisije u zabavnom programu, a neke sam imao serije koje sam ja vodio, kao što je bilo to popodne Noga Pauna sa Radetom Markovićem i pokojnom Rahelom Ferrari, zatim ovaj Tip Top Kabare koje je bilo u jednom periodu vrlo, jednom periodu onih naših takozvanih srećnih 70-ih, jedna od vrlo zapaženih emisija, možda tada je bar glavni urednik Miroslav Mitrović tvrdio da je to najnagrađenija emisija do tada, najviše nagrada je osvojila na svim mogućim saveznim, republičkim i internim konkursima kuće. Mislim, za neke 4 godine, za nepunih 100 emisija, oko 16 nagrada smo dobili, što on kaže da nije ni jedna emisija ni za duži period ostvarila toliki broj nagrada. Naravno, to je bilo vreme valorizovanja i tako. I ta emisija je u to vreme bila jedan pomak napred u smelosti. Recimo, do tada Radio Beograd nije imao baš u kontekstu humora i satira upotrebljane reči socijalizam, komunizam, komunista i ovako nekakve te vrste ovaj termina koji nisu bili za pošalice kao. Međutim, mi smo se s tim prvi počeli na neki način kao emisija, prvi počeli da poigravamo u zabavnom i satiričnom smislu i ta emisija je u svoje vreme, ja mislim, značila nešto što je kasnije, recimo, značila Indeksovo radio pozorište na programu 202, koje je također napravilo jedan smeo pomak u pogledu slobode izraza na RTS-u.
U tim emisijama Tip Top Kabare, Ponoćne fantastike, bilo je dosta i songova.
Da, u Tip Top Kabareu i Ponoćnoj fantastici, koja je bila druga serija koja se nakon Kabareja nastavila, koju sam ja radio, bilo je puno songova, to je bilo, mislim, 6 do 7 songova po emisiji i tu su se komponovale, specijalno se pravila muzika za svaku emisiju. Pazite, to je onda bilo, to bi se sada zvalo više nego luksuzna proizvodnja, da vi za svaku emisiju proizvodite muziku i to sa nekoliko muzičkih ansambala. Tada se, recimo, formirala, ustanovila i od dana današnjeg traje grupa Srebrno vreme.
Tip Top Kabare! Početak je svaki težak, počinje se uvek lepo, jer kakav je to početak, što ka kraju ide slepo. Večera se veče smeši, utorak se čudom čudi, da li radio nešto greši, ili kabare program nudi. Početak se još koleba, kako da se reši starta, jer do kraja puno treba, za životom da se karta. Večera se veče smeši, utorak se čudom čudi, da li radio nešto greši, ili kabare program nudi.
Kutija za pamćenje. Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2. Kutija za pamćenje donosi nam odlomke iz razgovora koje je novinar Miloš Jeftić u ciklusu emisija Gost drugog programa vodio sa doktorom Raškom Dimitrijevićem, književnikom, prevodiocem i književnim kritičarem,
profesorom na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Inače, kada su se dogovarali za ovaj susret, kod Dimitrijevića nije bilo treme. Pre ovoga je, kako je precizno evidentirao, 37 puta govorio za radio. Slušamo najpre sećanja Miloša Jeftića na profesora Raška Dimitrijevića, a zatim i odlomke iz ovih razgovora.
Krajem 50. godina prošlog veka, među studentima tadašnjeg Filozofskog fakulteta bio je posebno omiljen Raško Dimitrijević. Sećam se dobro, svi smo, koji smo pisali književnost i jugoslovensku i svetsku, slušali Raška Dimitrijevića u slušalnici 5 na Pravnom fakultetu. Uvek, ali bukvalno uvek, kad je držao predavanje, držao jednom nedeljno, sala je bila prepuna. I to je bilo mnogo studenata i sa drugih grupa, bilo istoričara, čak sam primetio, posle saznao da je bilo i oni koji su studirali tehniku i medicinu. On je spadao među one profesore koji je imao neku vrstu posebne aure da je najbolji predavač. Razume se, bio me drag i što je važno, stanuo je blizu Radio Beograda. Tako da sam ja posljedno kad sam došao u Radio Beograd, često išao kod njega, umeo da kaže kad me sresne na ulici, imam dobru kafu i odem kod njega. Voleo je da pričamo o književnosti, voleo je studente svoje, ali posebno je bio opsednut planinama. On je recimo mene ispitivo šta zna o Maljenu, Povlenu, Jablaniku, Medvedniku, planinama Valjevskog kraja. Moram da kažem, ako sam te planine relativno poznamo, ne znao i neke detalje za koje nikad nisam čuo. I kad sam mu predložio da bude gost drugog programa, nije se uopšte kolebao, prihvatio je. I bilo bi dobro da čujemo kako on govori o tome šta je književnost, koliko se i kako se čita, da govori o svojim predavačkim iskustvima, bio je i u Likovnoj akademiji pre Drugog svjetskog rata i u Zemunskoj gimnaziji gde se joj nije predavao. Pa bilo bi zanimljivo kad smo čuli i neku kratku priču njegovu, o njegovom odnosu prema umetnicima i umetnostima. I za kraj bi bilo dobro da on kaže kako vidi čoveka i koje on zaduženja daje čoveku.
Javnost vodi književnost, ali ne znam da li uvek vodi onu pravu. Ima ljudi koji čitaju, ima ljudi koji ne čitaju. Toga ima svuda. Kod nas mi se čini da ima mnogo više oni koji ne čitaju nego oni koji čitaju. Sa bolom izgovaram tu, bar za mene, istinu. A da književnost delotvorno utiče na čoveka, to je toliko jasno. Sem toga, književnost ima još jednu drugu veliku osobenost. Književnost je prava jedina istorija čovekova koja ne može da se izmeni. Ona druga nauka koju zovemo istorijom može da se menja. Može se to teruje prema prilikama. Primera za to i suviše da bih navodio. Opšte su poznati. Književnost ne može da laže. Književnost i neće da laže. Zatim još nešto. Kad čitamo književnu istoriju, pa vidimo da je nekom pisu dato vrlo malo mesta. Zamislimo se, zapitamo se zašto je dato, recimo Dostojevskom, u jednoj ranijoj istoriji ruske književnosti svega 2 strane, a u jednoj docnijoj 40 strana. I odmah razumemo da je to u vezi sa zbivanjima, sa političkim prilikama u zemlji. Tako da književnost ne samo da čovjeku pruža prilike da čita, nego ga i dovodi u vezu sa mnogim drugim zbivanjima koja bi mu bez nje ostala nepoznata.
Sve ove godine u Slobodnoj zemlji najvećima ste posvetili pedagoškom radu. Nije ni vama nepoznato da vas smatraju najomiljenijim univerzitetskim profesorom. Kako ste, profesore Raško Dimitrijeviću, ispunjavali svoje nastavničko delanje, svoja nastavnička zaduženja? U čemu se sve ogleda vaša, samo vaša pedagoška aktivnost, koju mnogi, da još jednom kažemo, nazivaju Raško univerzitet?
Trudio sam se pre svega da u studentkinjama vidi mlada bića koja su u današnje vreme, koje je prilično protiv humanističkih nauka zato što ih ne pomaže u onolikoj meri u kojoj se pomažu druge konkretne nauke, vidim one koji nisu zalutali na taj put, na koji su u tom pravcu pošli svojim pravim putem. Gledao sam dok sam predavao kako me slušaju, kakve poglede upiru mene. Video sam da tu ima težnje da me razumeju, da me prime, da osete sve to što sam govorio, a što nije uvek bilo prosto ni za mene koji sam izgovarao to, a još manje za njih koji su to primali. Nisam hteo da se moj kontakt sa studentima svede na predavanja i ispite. Kod nas su se i još se izvlače pitanja. Ja sam bio protiv toga. Ja sam volio da sa studentom razgovaram, da što više stvari dotaknemo. Kad vidim nešto ne ide, pređem na drugo. Tragam za onim što će on znati. Jer ko od nas, svih koji predajemo tu takozvanu svetsku ili opštu književnost, sme da tvrdi da zna sve? Uopšte, i sa katedre, i u javnosti, uvek sam proklamovao da čovek više ne zna nego što zna. Čak i tamo gde je on najstručniji. Imam običaj da kažem da znam da li je slika lepa, da li je vajarsko delo lepo, ali ne znam zašto je lepo. To priznajem otvoreno. U tome su me mnogo poučavali Stojan Aralica, Boža Predanović, Lojze Perko, Jeremić Cibe, Sava i Mira Sandić. Ja se uvek rastužim kad se setim Darog Stoleta, najvedrijeg čoveka koga sam ikad sreo. Upoznali smo se 27. u Parizu. Upoznao se je Milo Milunović na Montparnasu. Ja sam nestašan kakav sam uvijek da budem, ne jedan put kazao Aralici, a vi ste taj koji ste izgubili prvo slovo. On me je pogledao malo začuđeno, kaže, kako, šta? Pa rekao, V Aralica. Mislio sam, trgao sam se, mislio sam da će se naljuti. On je naput kazao, poje sila, da drugar. Kad smo se idući put sreli, bez obzira što je on 15. godina bio stariji od mene, mi smo jedan drugo već govorili ti.
Profesore Raško Dimitrijeviću, o čemu svaki čovek, bez obzira čime se bavi, treba da razmišlja i čega treba da bude svestan da bi mogao kazati da imao, slobodno parafraziramo pesnika, za šta živeti i rašta živeti. Kako su u svemu tome prošle vaše decenije?
Ja sam uvijek predavao stojeći, nikad nisam sedeo. I u ovom trenutku uzdržavam se, ali osjećam neku potrebu da ustanem. Ne zato što izgovaram reči koje su moj životni princip bile, koje su bile moje životne načelo, nego zato što mi se čini da je to vrhovno što jedan čovjek mora da ostvari u životu. Mora pre svega da bude takav da bi se imenica čovjek, kad se odnosi na njega, mogla da napiše velikim slovom. Mora da bude neumorni radnik, da bude svestan, da se manje donese rođenjem, a više stekne u vezi sa drugima, učeći se kod drugih i učeći se na svom sobstvenom, intimnom, unutarnjem univerzitetu. Mora da osjeća veliku ljubav prema svakom. Ja nisam religiozan, ja uopšte ne znam gde sebe da svrstam, ali mi se čini da sam uspeo u sebi da odgajim to veliko, toplo, ničim zamenljivo osjećanje koje se zove ljubav prema svakom i svačom.
Poštovani slušalci, ovim razmišljenjima profesora Raška Dimitrijevića zaokružujemo današnju emisiju Nevidljivi ljudi. Nju su za vas pripremili Igor Živković, Verica Gajević, Predrag Vasić i Ranko Stojilović. Do slušanja.